subaxa wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa subaxnimo arbacada taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaan baduniyadood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kulayl xad dhaaf ah oo laga dareemayo dalka boqortooyada ingiriiska.
kulaylku waa aad loogu kulay maanta, aad iyo aad loo kulay, shale waa aad looga sii kulay. dorhaatana weyaan garoobaaba hadii qabowbahi, markaa de ingiriiskii waa isbadbedelayaa, wiigiiba laba jeeba isbedelaysaa wadarku, markaa marba waa nooc weyaan.
waxaa kalood maqli doontaana waxbarashada dugsiyada sare ee mandheere oo iyagana lacag la'aan laga dhigay iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku socda amaba ku jihaysana dhinaca iyo shirka dalka indiya ay ku yeelanayaan dowladaha laysku yidhaahdo G20 iyadoo uu xambaarsan yahay hadafyo iyo weliba riyooyin sare oo la xidhiira sidii dowladaha hodanka ah iyo weliba kuwa soo koraya ay si wada jira uga wada shaqayn lahaayeen arrimaha waaweyn ee caalamka. waxaana sidaasi ku warramay aqalka cad ee waddankan maraykanka xilli ayay soo baxayeen warar la xidhiira caafimaadka madaxweynaha kadib markii marwada koowaad ee maraykanka laga helay xanuunka covid 19 maalin ka hor. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in aanu madaxweynuhu calaamada lahayn, iyadoo intaasina sii raacisay in xanuunka laga baaray islamarkaana laga waayay subaxnimadii salaasadii, iyadoo sidoo kalena dib looga baari doona bay tidhi muddada uu u cayimo dhakhtarkiisu. hase yeeshee, kama aanay hadal mar la weydiiyey waxa uu qorshe u yahay haddii xanuunka laga helo madaxweynaha koor socdaalkiisa uu maalinta khamiista ugu bixi doono dalka indiya. la taliyaha amniga qaranka maraykanka Jake Sullivan ayaa isaguna sheegay in maamulku uu diiradda saari doono arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, dib u habaynta deynta iyo weliba dagaalka Ukrain. shirkaasi uu madaxweynuhu ugu jihaysan yahay ama uu socdo ayaa maalinta Sabtida ka furmi doona caasimadda waddankaasi Hindiya. mas-uul sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegay in xaaladda bini aadamnimo ay aad u sii xumaanayso bariga dalka Congo, halkaasoo 8 milyan oo qof ay kaalmo u baahan yihiin 3 gobol, iyadoo halkaasina tacadiyada dhinaca galmadu ay noqdeen kuwa halkaasi ku baahay. edm wasornu oo agaasimaha howlgallada iyo weliba taageerada ee waaxda arrimaha bini aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxa ay arkeen amaba ay maqleen ay yihiin kuwa ah fajac, qalbi jab, islamarkaana sii xumaanayaan, iyadoo intaasina sii raacisay in waxa ay goobtaasi indhahooda saareen ay ahayd 18 bilood ee lasoo dhaafay xaaladda bariga dalkaasi Congo oo sii xumaanaysa islamarkaana gaadhay heer digniina. wasornu ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in 8 milyan oo qof ay gargaar degdega u baahan yihiin, isla markaana ay dadkaasi ku sugan yihiin gobollada waqooyiga Kifu, koonfurta Kifu iyo weliba gobolka kale lagu magacaabo Ituru. waxaana sheegtay in halkaasi kooxo door ah oo hubaysan ay tuulooyinka halkaasi ku yaalla gobolladaasi ka tirsan ay si joogta argagax u geliyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda ah saakiya caalamka. mar kale ayaana subax wacan wanaagsan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, xukuumadda Soomaaliland ayaa xalay daboolka ka qaaday in la cafiyo dhallinyaradii hubaysnaa ee buurta gacan libaax galay. waxaana sidaasi lagu sheegay qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland soo saartay waxaa lagu yiri anagoo tixraacayna go'aannadii ay soo saareen odayaasha iyo madax dhaqameedka dhexdhexaadinta ee ku taariikhaysnaa 27-kii bishii August ee aynu ka soo gudubnay 2023 ee ujeeddadiisu ahayd in lagu xaliyo khilaafaadka doorashooyinka iyo arrimaha gacan libaax. Annagoo tixraacayna aqbalaadii madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay isaga oo danta qaranka mudnaanta siinaya ee uu ku aqbalay go'aamadii odayaasha, islamarkaana uu soo saaray wareegto 7-kii bishii 8-aad kuna socodsiiyey shirgudoonka golaha wakiilada si laysu waafajiyo go'aamadii odayaal dhaqameedku soo saareen iyo shuruucda. Annagoo tixgelinayna ayaa lagu yidhi qoraalkan hawsha sharci ee ay hadda gacanta ku hayaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ee ku hawlan iswaafajinta go'aamadaasi erga dhaqameedku ay soo saareen ee loo arkay sida lagu sheegay qoraalkan loo arkay danta qaran iyo sharciga, iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu ay mudnaanta siinayso midnimada, nabadgelyada guud iyo nabad ku wada noolaanshaha bulsho weynta Soomaaliland, islamarkaana dhiirigelinaysa cid kasta oo kala shaqaynaysa arrintaasi oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanku. Waxay wasaaraddu soo saartay qoraalkan iyadoo aanu raacinaba la yidhi aqbalaadii madaxweynaha Soomaaliland oo mas-uulka ugu sarreeya ahi uu aqbalay. Waxay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay qoraalkan oo ay ku caddaynayso in aan dhallinyaradii hubka la fuulay buurta gacan libaax xukuumaddu wax allaale waxay u raacaysaa jirin, halkaasna arrinka lagu soo xidhay. waxaanu rajaynaynaaba lagu yidhi qoraalkan in cid kasta oo ay khusaysa arrinkaas sidaa ku aqbalaan oo arrinkaasi halkaasi ku xidhmo. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa go'aankan wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay ku saxeexan. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska ayaa kor loo qaaday digniinta heerka kulka ama kulaylka kadib markii uu gaadhay 32°C ilaa maalintii shalay. 8 gobol ee ka mid ah 9 gobol ee mandaqadani ka kooban tahay ayaana digniintaasi la gaarsiiyey heerka casaanka. Wasiilo warbixintan magaalada London ka soo diray uu ku sheegayo wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
In ka yar 12 caanamaal cimiladu badiba Britain waxa ay ahayd qabow, waxaana la dareemayay in jiilaalkii bilowday, waxaana da'ayay roobabka nooca loo yaqaana mahiigaanka iyo cadcadaysiga. subaxnimadii hore ee shalay ilaa casir liiqii heerkulku waxa uu gaaray 30°C. qaybo badan oo ka mid ah London habeennimadiina waxaa jiray huur. waa dareemaysaa isbeddelka cimilada. hay-adda saadaasha hawada ayaa u digtay bulshada, gaar ahaana dadka waayeelka ah, iyadoo oo dhammaan dadka lagula taliyay inay ku ekaadaan meelaha hooska ah ama harka ah. maraan raacay tareenka mara dhulka hoostiisa dhowrkii daqiiqaba waxaa rakaabka la wargelinayay inay cabbaan biyo. xilligan aan duubayo warbixintan waa kulayl, waxa aana dareemaysaa inay hawadu aad u tahay huur. waxaa jira goobo qasabado biyo laga soo daayay oo ay dadku isu dhigayaan. waxay u badan yihiin dhalinyaro. badiba dukaamada waxaa lagu hor iibinayaa biyo iyo khudaarta la isku qaboojiyo oo qaraha ama xabxabku kow ka yahay. hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in uu heerkulku dhammaan dadka da' kasta oo ay yihiin saameyn karo. cadceedda oo jirka ku dhacdaana ay maqaarka xanuun u keeni karto. dhakhtar Soomaaliyeed ayaa iga waramay xanuunada qoraxda maqaarka ku keeni karto. marka horese dad Soomaaliyeed oo aan la kulmay ayaan weydiiyey dareenkooda iyo heerkulka sida ay u arkaan.
waa magacaygu waa Cali. marka kulaylku waa aad buu loogu kulay maanta, aad iyo aad bay kulashale, waa aad buu uga sii kulay. darhaatana way daro baaba hayi qabowbahi. marka de Ingiriiskii waa isbedbedelayaa wiigiiba laba jeeba isbedelaysaa wada. marka marba waa nooc weyda.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxnay axmed oo saarax. waxaan jeclahay inaan wax ka sheego weedarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyo kan waxa u dhexeeya. waxa weeyaan toddobaadkii hore roob iyo qabow iyo jiilaalkii inu go'yaal u iibsanay ayuuha. maantana shaarar kala la baxay oo wuxuu gaadhay heerkulku qiyaas aanan ka filaynin, waliba anigu shaqsiyan aanan ka filayn waqtigan aynu joogno. marka dee waxa weeyaan hawada iyo caalamka isbedelaya, weedarka iyo waxaa iswada bedelay, ayaa Ingiriiskuna isbedelu ka mid yahay waxaan waliba nala saadinayaa waqtiga soo socdana inuu 30 iyo ka badan gaaro. Jamurka khayr badan baan Ilaahay ka bareynaa iyo waqti wanaagsan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قاعد يقف إيش الصباحيل. كلامة شو كتر عدو كده بكتره. ويجي هرش وابد يبين كترنا يا ضويلة يا دحن. ويجينا محين كترنا هدي بين إذا كذي هاي وحلي ده هدو. قرح شالة قرح بهاي العدو كل ما أنت نقدر نقش هاي. سيدنا أولي بوا الله صلى الله عليه يعني أيام الضم بحسين هنا صوصان. مركا كلامة change كو عدو كده بكتره.
اسبدل
كعمرضه ها عدو كودن بوكتشرا او هدي بين ايدن كدلي هاي افريكا اسبدشي او يوروبا اسبدشي او ايشيا اسبدشي او ميلول والي دريميا
هاي ادى ساداشة هودا بريطان ايا شاكتا ان هير كل كاني او سامين دونا من دقضاها والاشكا ايا اسكوتلان دكتر محمد عيديد هريو اه دكتر سوماليياد ايا كو رمي حانونا دا قرح دكو كيني كرتو مقاركا هدي اي اكو بادتو
ان وري عبد حافظ وحيا لغا اي لغا هاي ان عدفاتو in maaragta qofku isku dhigo xilliyada ay kulushahay ama heerkulku aad ka sareeyo en waxa kamida waxyeelada ay u keenin karto maqaarka oo ay kamid tahay inuu maqaarku noqdo maqaar jacatay ama si metelo kale gabowga maqaarka ay soo dadajiso inay waxyeesho qaab dhismeedka oo maqaarku siduu sameysan yahay waxa ugu daran oo hadii kor ay dhaqaatiirtu walaac ka keenaan oo marka ay leeyihiin dadka ay ka waaniyaan xilfeeta in la soo dhigo xilliyada ay kulushahay en iyo maarkta marka heer kulka uu aad u kululaado siiba xilligan waxa kamida xanuunka ku nooc xanuunka kansarka kamida oo ku dhaca maqaarka oo aan la duwin karin marka waxa kale oo yidana waxyeelada cadceeda kamida waxyeelada ay u keenin karto indhaha iyadoo xaad ku sameysa en ama xanuunka loo yaqaan cataract marka maadaama imka sida science yahanada dunidu ay sheegayaan cimilada dunidu ay aad u bedeshay oo sii kululaanayso waxa kale oo yeelana barbar socdo in heer kulki uu kor u socdo
gobolada digniinta heer kulka kor loo qaaday waxa kamid ah London koonfurta bari iyo koonfurta galbeed ee Britain bariga iyo galbeedka gobolada Midlandska iyo waliba gobolka Yorkshire hay'adda caafimaadka Britain waxa kale oo ay sheegtay in kulaylku si degdeg ah u saameyn karo dadka da' kasta waxa aanay u sheegtay in dadka ilaaliya dadka waayeelka ahi ay ilaaliyaan calaamadaha ay ka mid yihiin neef-la'aanta dawakhaad xabad xanuun daciifnimo jah wareer haddii mid ka mid ah calaamadahan ay ka sii daraana ay si degdeg ah u raadsadaan gargaar caafimaad maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu heer kulku heerkan asii ahaan doono عبد الحافظ عود إسماعيل في يوي لندن
magaalada Chichiga waxaa socdaa la ku tagay wafdi uu hoggaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isuduwaha arrimaha bini'aadamnimada ee Ethiopia Dr. Ramiye Sala Kapoor iyadoo kulankaasina iyadoo kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalidana ay kaga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa howlaha gargaarka bini'aadamnimo iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinkii gargaarka iyo waliba in dowladda laga taageeri lahaa ama sidii looga taageeri lahaa barnaamijyada horumarka ee ay wado warkan waxaa jijiga ka soo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata
Wafdigan oo hoggaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee Ethiopia Dr. Ramis Alagro oo ay weheelinayeen mas-uuliyiinta hay'adaha kala ah UNICEF, UNHCR, UN Women, OCHA, UNDSS, UNFPA, FAO iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda hay'ada kale ayaa markay soo gaareen xarunta dowladdeega Soomaalida waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda waxaana kulankan looga hadlay sida ugu habboon ay uga qayb qaadan lahaayeen hay'adahani qorshayaasha dhanka horumarka ay wado xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta, wax soo saarka beeraha, dhisidda kaabayaasha dhaqaale iyadoo arrimaha kale ee kulankan looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa hawlaha gargaarka bini'aadantinimada iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinka gargaarka ah ee horey loo joojiyey haddaba markii uu kulankani soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladda deegaanka Soomaalida Axmed Yasiin Sheekh Ibraahin oo faahfaahin ka bixiyey wafdigani ujeeddada uu yimid yimaadeen deegaanka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa uu yiri
ujeedada ay u yimaadeen halka waxa ay ahayd koow inuu marka hore bal isagu soo arko deegaanada kala duwan ee Itoobiya inuu soo arko waxa ay ahayd marka deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa deegaanka ugu horeeyay uu booqday yahay ujeedada booqashadiisana waxa weeyaan inuu arko xaaladda guud ee maaratay ka jira deegaanka Soomaalida ka jirta haday noqon lahayd dhinaca bini'aadamnimada iyo haday noqon lahayd dhinaca horumarinta iyo adkeynta maaratay adkeysiga bulshadaba waftigu wuxuu la kulmay waxa qaabilay madaxweynaha qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashimadii maaratay la joojiyey gargaarka sidii dib loogu bilaabi lahaa waxaa kale oo laga wada hadlay sidii jamciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo hay-adaha caalamigu ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee dowladda deegaanku ay hirgelisay sida haddaba nolol waarta u helidda dadka barakacayaasha ah oo dhowr sano ka hor la sameeyey iyo mashruucii horumarinta ee 5 sano ahaa isaguna bishii July maaratay lagu dhawaaqay si dadaalada noocaas ah sidii loogu heli lahaa maalgelin loogu heli lahaa sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee maaratay deeqaha bixiyaba sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen arrimahaas oo dhan baa la isla rogrogay waxa uu warbixin buuxda ka siiyey madaxweynuhu xaaladda deegaanka ee nabadgelyadu sida ay tahay ee dowladdu sida ay maarta uga shaqeynayso arrimaha horumarka iyo ka hortagga waxyeelada maarata isbedelka cimilada arrimahaas oo dhan baa laisla rogrogay waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay yiraahdo in maarata booqashadan ay wax ka bedeli doonto waxqabadkii hay-adaha United Nations iyo guud ahaan hay-adaha caalamka
haddaba waxaa xusid mudan in muddo laga jooga 4 bilood ay hay-adda gargaarka maraykanka USAID iyo WFP ay joojiyeen gargaarkii bini'aadantinimada waxaana tan iyo waqtigaasi socday wadahadalo sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa gargaarka maadaama Itoobiya ay ka mid tahay wadamada safka hore iyagu ka faa'iidaysta gargaarkaasi waxaana 10-dii bishan September ay si wada jir usoo saareen heshiis dowladda Itoobiya iyo madaxda sare ee hay-adaha UN-ka kaasoo dib loogu bilaabayo gargaarka ayaa imaatinka deegaanka mas-uuliyiintani hoggaaminayo taliyaha xogiyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada Itoobiya Dr. Ramis Alakbro uu qayb ka yahay dadaalladaasi markaasi lagu kuragelayo xaaladda bini'aadantinimada ee deegaanka iyo sidoo kale sidii dib loogu bilaabi lahaa gargaarkii bini'aadantinimada ee dhanka raashinka ee hadda ka hor la joojiyey maadaama deegaanka Soomaalida ay ku sugan yihiin dad fara badan oo barakacyaala kuwaasoo ku soo barakacay musiibooyin dabiici ah iyo kuwa dad samee ah waxaan Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaan nagala socotaana waa idaacadda Saaka iyo Caalamka. Dowladda Kauntiga Madeira ayaa shalay bixisay lacagaha ardayda dugsiyada sare ee maamulkaasi Madeira ee waqooyi bari Kenya xilli dadka gobolkaasi ay kasoo kabanayaan xaaladda abaarta iyo weliba colaado keenay in macalimiintii gobollada kale kasoo jeeda ay gobolka isaga baxaan. 26,000 oo arday ayaa helay ayid 74 milyan, taasoo ka dhigan in dhammaan ay waxbarasho bilaasha haystaan. Mukhtaar Macalin Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha bulshada ee gobolka waqooyi bari ayaa wariye Maxamed Faarax Shire ee uu ka wareystay tallaabadan ay qaadayeen countiga degmadaasi.
Countiga Mandera waa county ugu horreeyay ee dugsi sare waxbarashada ee ka dhigay bilaash ka dhigay waxa la yiraahdo free education. Barasafkaasi wuxuu keenay ray wax la yimaada ah in ardayda ismaamulka Mandera ee dugsi sare ee sanadkan aad ila form 4 inay aadaan bilaash ku akhristaan. Marka runtii arrintaasi weli governor ama barasaf ku dhiiray gobolka qeyb ma jirin, aad baa uu masanyahay governor-ka, anagana aad baan u soo dhaweynay arrintaas, aad baan maartay u dhiirigelinaynaa.
Haatan 70 milyan weeyo 3 bilood ee soo socota weliba taamkan sida uu sheegay gobanatooraha Mr. Mark waa aad buu uga kooban yahay marka la fiiriyo muxuu ahaa taamiyadii hore la soo dhaafay. Marka dhaqaale ahaan marka la fiiriyo waalidiintu muxuu ka bedeli karaa in malaayiintaasi lacagta ay dowladda countiga Mandera ku bixiso in caruurta dugsiyada sare ee dalka dugsiyada sare ee countiga Mandera si lacag la-aan ay dugsiga sare uga soo baxaan?
Maxamedow, horta gobolkan gobol xuskihii dadka iska dan yara ku nool, dad waxaa way awaare iyo dhaqaale xumi iyo maarta mar walba siduu sanadkan dalkan u qaatay xornimo ilaa maanta la joogo ma jiro waxyaalo horumar la taaban karo oo gobolkan markaasi ka jirto. Marka wuxuu u noqon doonaa dadka waalidiinta ah ama waalidiinta ardayda ka mid noqdeen ku maartay bilaash waxa barashay bilaash shilaayo waxay u noqon doontaan mid markaasi waxyaalo badan caqabadeen badan baa gool ku jiray waxa macallin baa ka jirtay waxa barashadu iska yareed haddana inta iskuul aad dhexeedku aan fees awoodin oo marka dhaqaale lagu bixin laa feeski iyo wax barasho lagu bixin laan awoodin laakiin tan maad waxay yeelisaa in ardaydi waalidinti kiraahid farabadneed iyo qurbada ka haysay waxbarashadooda in iskuul fee laga bixiyo inaad aysan jikoolkaasi ka jiri doonin tan kale waxay noqon doontaa ardaydi robot farabadan baa jiri jiray iskuulo carruurta wax iskaga bixi jireen lacalaan ba u bixi jireen fee baa loo qabsan jiray dadkii maarata xool duur iska geli jiray laakiin hadda waxay noqon doontaa ardadaasi kuwa maarata waxbarashada ku dhiirada oo og in countiga Mandera waxbarashay bilaash ay ka jirto waalidintii ardadaha nacba faa'iido u tahay
dhanka kale markaad fiiriso qayldaan baa ka jirtay macalimiinta TSC-da oo go-aanka dowladdu ay qaadatay ama aragtida dowladdu waxa weeye in dhulka gobolladan soomaalidu ay degan tahay ay ka jirto dhaqdhaqaaqyo dhanka amni darida ah ayna iskaga soo bixi karaan horan baa lagu dhawaaqay dhowaanna waxaan maqlaynay in ay qayldaan fara badan kasoo yeeraysay macalimiinta countiga Mandera iyo countiyadan Garissa Wajir Mandera ee gobolka inay lahaayeen gobolku waa nabad macalimiintu waa inay kusoo noqdaan marka maxay oga dhigan tahay in macalimiintina ay gobolka ka baxayaan dowladda countiga Mandeerana ay lacaga badan ku bixinayso dugsiyada sare caruurta dhigato in si lacag la'aan dugsiga ku dhigtaan
maxamedow waxa waaye muddooyin ku dambeysay gobolka waqooyi bari waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ah kuwaas oo ah dadka deegaanka in macalin laga dhigo oo ay dowladaha ama dowladda iyo countiyadaba iska kaashanayeen in dadka localka ama dadka deegaanka degan ay noqdaan dad macalimiin ah marka dadka dacwanaayo ama wasaaradda waxbarashada ama TSC oo leen maartay dhaqdhaqaaqyadaas ka jirta macalimiinta gobolka way jirtaa oo dhaqdhaqaaq ama darawo jirtaa laakiin percentage-kii shalay ahayd maanta ma ahan oo maanta dadka macalimiinta ee deegaanka ka jiro waa dad maartay deegaanka ka u dhashay waa dad maartay fahansan waxbarashada ardayda yacni waxa waaye dadka localka wax la baray marka taasi hadda caqabadin kama jirto TSC-na iyada maartay ayaa horan la imaatay maartay nidaamkaasi xildhibaanada gobolkana iyo dad maartay hay-ad fara badan waxay maartay dadka ardayda waxbarashada dugsi sareba waxay ku dhiirigelinayaan inay bartaan maarata xeera teaching ay bartaan ama macalimada ay bartaan si maartay macalinyarada ka jirta gobolkan loo kaafiyo marka TSC weligeedba waxaa maarata anaga caqabadoota nagu ahayd oo marka hore macalinyar inoona haysta oo macalimiinta iska yarihiin ay haddana maaratay markii ay imaatay amana dare ay macalimiinta haddana gobol ay kala baxeen
ugu dambeyntii haddii 70 million lacag ka badan lagu bixinayo dugsiyadii sare haatan natiijada gobolka mar walba gobolada kale ay hoos oga dhacsan tahay ayadu maxay oga dhigantay dadka gobolka waqooyi bari
wallahi horta waa marka uu horeysa horta hadda aan aragno iskuul waxbara iskuulka sare waxbarashada bilaasha marka sanadkan ayaan ku tijaabi sanadkan imtixaanka lagu fariisto sanadkan imtixaanka lagu fariisto horta ayaan ku tijaabi doonaa Mandera liftan ka fiirin doonaa midda koowaad laakiin anugu waxaan aaminsanahay ardayda gobolkani waxay maarata hoos u dhacay maarata dhismoraalta oo jirtay waxay hoos u dhacay maarata cunuga oo sufii ka fikirayo family support oo cunuga wayn doono ay ka fiiyo maarata hoos u dhacay marka waxay calaamada fagtaas marka isku geeyo ay ilmahan maarata ardayda waxay noqon doonaa waxbarasho ku hooseyso marka la isku fiiriyo oo waxyaalo badan la fiiriyo caqabadan fadan markaa jiran laakiin haddana waxaa aaminsanahay wixii waa laga baxay oo xoogaha maarata solution fara badan baa imaaday waxbarashada bilaashta in maarata xilliga food distribution oo iskuulada ka imaatay cuntada maarata iskuulada laga karinayo oo la siinayo dhaqaale maarata xoogaa ardayda dhiirigelinaya marka tan waxaa aaminsanahay in waxbarashada sanadkan natiijadeeda hadda sanadkan 2023 insha allah noqon doonto mid aad u wanaagsan oo gobolada tartan la galay
kaasina waxa uu ahaa Mukhtaar Macalin Cabdullaahi oo warramayey wariye Maxamed Faarax Shire. Haatana Itoobiya xiisadda ka taagan gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya oo ay ka dhasheen dagaalla googoosa oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo kooxaha maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa sababaya gabaabsi dhinaca badeecadaha iyo weliba hoos u dhac ku yimi adeegyada caafimaadka. Maya Miskir ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
Magaalooyinka guud ee gobolka Amxaarada ayaa waxaa ka jira isurfadhi kadib markii ay dagaal uu dhowaan ku dhex mara halkaasi maleeshiyaadka loo soo gaabiyo Fano ee gobolka iyo ciidamada federaalka kuwaasoo maamula magaalooyinka waaweyn. Mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan magaalada Dembeja ee aagga galbeed ee Gojam ayaa sheegay in ciidamada federaalka ay markii horeba fariisin ku lahaayeen isbitaalka magaalada maalmo taas oo keentay in shaqaalaha ay ku adkaato bixinta adeegyada caafimaadka.
way ka baxeen isbitaalka laakiin wali waxay ku sugan yihiin magaalada aad bay u adag tahay ma jirto xurriyad dab ahaantiina ma dhaqaaqi karto markasta oo qof cusub uu sheegay inuu yimid waa ay noo yimaadaan oo na hubiyaan gudaha ayay soo galaan oo waa ay ku baxaan haddana magaalada ayay ku sugan yihiin laakiin waxay joojiyeen dhexdeganaanshihii isbitaalka ilaah ayaana uga mahadcelinaynaa arrinkaas dowladda Itoobiya ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Amhaarada horaantii bishii August taasoo xaddiday dhaqdhaqaaqa dadka waxayna maamulka gobolka ay u wareejiyeen xarun ciidan magaalada Maseso oo 200 km u jirta Addis Ababa ayaa waxa ka jirtay xasilooni balse amaan darada ayaa keentay in qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ay sare u kacaan mid ka mid ah dadka deegaanka Maseso ayaa VOA-da u sheegay
alaabooyin kama soo galayaan Addis Ababa saliidii iyo cuntooyinkii kale ee la cuni lahaana qiimahooda kor ayay u kaceen ma awoodno in aan noolaano tani waa walwalka dadka ay qabaan
dagaalada u dhaxeeya ciidamada Fano iyo kuwa dawladda federaalka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay horaantii bishii August kadib bilooyin iska hor imaad ah kadib markii ay dawladdu amartay in maleeshiyada Amhaarada dib loogu soo celiyo qaab dhismeedka amniga ee rasmiga ah ee ciidamada warbixin ay dhawaan soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dagaaladaasi ay sababeen dhimashada in ka badan 180 qof tan iyo bishii July warbixinta waxay intaas ku dartay in ka badan 1000 qof lagu xiray dalka oo dhan tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladan degdeg ah mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Debre Tabor ee koonfurta Gondar ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu xiray toddobaadkii hore halkaasii kadib markii ciidamada federaalka ay la wareegeen magaalada kadib dagaalo maalmo socday.
Weli khatar ayaan ku jirnaa. Waxaa jira saldhig boolis oo ku yaala agagaarka aagga loo yaqaano suuqa Isniinta. Halka waxaa ku jiray dhalinyaro la xiray oo aad u badan. Ma hayo xogta inta ay la eg yihiin, laakiin waxay guri u baarayeen Arbacadii iyo Khamiistii iyaga oo raadinaya hub iyo faano.
Warbixin kooban oo uu bixiyay jimcihii la soo dhaafay taliyaha aagaasi ee ciidamada Itoobiya Barhaanu Juula ayaa sheegay in xaaladda gobolka Amhaarada aysan hadda ahayn mid qatar ku ah amniga afayeenka ciidamada difaaca Itoobiya.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo ina la socodsiinay si warbixintaasoo diyaarisay Maya Miskir. Haatanna aynu jaleeno dhinacii kalmaa heesta. Gabadhii ay heeday iyo waliba codka Faisal oo mushtaqay ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii Saaki Caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.